Григорий Медведев, Чернобылі вік. Проскур'яков я кудрявце все ізі тума плахватусе сюдамес, куит кус он реактор. Ümmargune bioloogilise kaitse kilp igas suunas ripnevate roostevabast terasest torukestega asetses mingi nurga all reaktori sahtlil. Vormitult ripnes kõikjal purustatud seinte armatuur. Tähendab, plahvatus viskas plaadi õhku ja see kukkus nüüd juba teatud nurga all tagasi reaktorile. Purustatud reaktori avas tõusis tugeva ulgumisega punakas sinine leek. Oli tunda head tõmmet. Stažööridele paiskus näkku tuumakiirgus 30,000 röntgenit tunnis. Nad kaitsid kätega näo nagu kaitseks end päikese eest. Oli täiesti selge, et ei ole mingeid neelavaid vardaid. Plahvatus viis nad kaasa. Aktiivsesse tsooni pole midagi alla lasta. Lihtsalt ei ole. Proskurjakov ja Kudrjavsev, püüdes kõike nähtud kindlalt meelde söövitada, viibisid reaktori juures umbes minuti. Sellest piisas, et saada surmav annus. Nad mõlemad surid kohutavates piinades Moskva 6. kliinilises haiglas. Sama teed mööda pöördusid nad tagasi. Sisenesid juhtimispuldi ruumi ning kandsid nähtust ette Akimovile ja Diatlovile. Nende näod ja käed olid punakas pruunid. Samuti ka keha riiete all, aga see selgus alles arstipunktis. Kesksaali ei ole, ütles Proskurjakov. Plahvatus pühkis kõik minema. Peakohal on taevas. Reaktorist lõõmab leek. Te poisid ei saanud aru, lausus Diatlov sõnu venitades. Seal maas põles midagi, aga teie mõtlesite, et reaktor. Ilmselt viis paukkaasi plahvatus avariipaagi katuselt minema. Pole midagi imestada, 110 kuupi, see viib katuse pealt ja võib terve ploki laiali kanda. Tuleb päästa reaktor, see on terve, aktiivsesse tsooni tuleb anda vett. Nii sündis legend. Reaktor on terve, õhku lendas avarii veepaak. Reaktorisse tuleb anda vett. Legend edastati Brjuhanovile ja Fominile edasi Moskvasse. Kõik see sünnitas väga palju tulutut, kahjulikku tööd, mis raskendas olukorda aatomielektrijaamas ja suurendas surnute arvu. Genrich ja Kurgus, kontrollinud üle kesksaali, ootasid Perevoschenkot, et saada ülesanne vahetuseks. Umbes 4 minutit enne reaktori plahvatust ütles Genrich Kurgusile, et on väga väsinud ja magab veidi. Ta sisenes väikesesse kõrvalruumi, ilma akendeta umbes 6 ruutmeetri suurusesse tuppa. Seal oli ase. Ta sulges ukse ja heitis pikali. Kurgus istus töölaua taha ja tegi vastava märke operatiivpäevikusse. Teda eraldasid kesksaalist 3 avatud ust. Kui lendas õhku tuumareaktor, täitsid toa kõrgereaktiivsusega auri ja kütus. Selles kohutavas tulemüllus tormas Kurgus ukse juurde ja sulges selle, hüüdis Genrichile. Hirmsasti kõrvetab, hirmsasti kõrvetab. Henrich hüppas üles, tormas ust avama, kuid sealt tuli sellist kuumust, et ta ei teinud enam teist katset. Instinktiivselt heitis ta plastik põrandale, sest seal oli jahedam ja hüüdis kurgusile. Heida pikali, allpool on jahedam. Nad ootasid umbes 3 minutit, kuni kuumus hakkas taanduma. Peakohal oli nüüd taevas. Väljusid siis koridori. Kurgusil keetis ära naha, näol ja kätel, see rippus ribadena. Nägu ja käed veritsesid. Nad ei läinud liftishahti poole, vaid keerasid puhtale trepile. Kui nad oleksid kohtunud stažööridega, oleks nad kindlasti poisid tagasi saatnud ja sellega päästnud nende elu. Aga nad ei kohtunud. Teel ühinesid Genrichi ja Gurgusiga operaatorid Simekonov ja Simonenko. Koos mindi 4. bloki juhtimisruumi. Gurgus oli väga raskes seisus. Ta kaotas verd ja teda oli raske abistada, sest nahk rõivaste all kattus samuti villidega. Iga puudutus tekitas talle kohutavat valu. Kuidagi suutis ta ise käia. Genrich sai vähem kõrvetada. Teda kaitses toapugerik, kuid kumbki sai 600 röntgenit. Nad olid juba õhutusrõdu koridoris, kui juhtpuldi ruumist väljus Djatlov. Jalamaid arstipunkti, hüüdistaja tormas nende juurde. Tervishoiupunktini, mis asus adminhoone 1. plokis, oli sama koridori mööda 450 meetrit. Kas suudad minna, küsisid poisid. Ei tea, vist ei suuda. Kogu keha valutab, kõik valutab. Tegid õigesti, et ei läinud. Tervishoiupunkt oli suletud. Teises tervishoiupunktis puudus Velsker. Nii enesekindel oli seltsimees Bruhanov. Kõik on ohutu. Kutsuti välja kiirabi. Djatlov käis 3. energiabloki juhtpuldis ja keskis kustutada reaktor. Tulnud tagasi 4. bloki puldiruumi, keskis Akimovil veel kord tsehhide päevase vahetuse läbi helistada ning kutsuda kõik avariiblokki. Kõigepealt aga Seletšenko elektrikud. Tuleb katkestada vesiniku juurdepääs 8. reaktorile. Sellega saavad ainult nemad hakkama. Tegutsege! Teen käigu ümber ploki ja Djatlov lahkus juhtimispuldi ruumist. Davletbaev käis paaril korral juhtimispuldi ruumis masinasaali olukorrast ette kandmas. Seal oli igasugust rahvast. Dosimeetria mees Samaslenko mõõtis radiatsioonitaset Davletbajevil. Kuule, sind ei tohi mõõteriistadele näidatagi. Vaheta kiiresti riided. Nagu kiuste, oli masinasaali kaitsevahendite komplekt luku taga. Saadeti vägilane Pražnikov kangiga ust lahti murdma. Akimov käiskis Soljärtšukil ja masinist Puzõginil lülitada sisse avariitoitepumbad, et anda reaktorisse vett. Seadmetes ei ole voolu, hüüdis Davletbajev. Elektrikuid on vaja, aga ma ei tea, mis nad teha saavad. Kaabelühendused on lõhutud, kõik ja lühised. No, eks tuleb Seletšenko oma kotkastega. Jäädavljadbaev sukeldus taas masinasaali põrgusse, kus oli 500 kuni 1500 röntgenit tunnis. Kui Teljetnikovi tuletõrjujad kustutanud põlengu katusel laskusid hommikul 5:00 alla masinasaali, oli seal juba kõik korras. Oli ette valmistatud ja tööle pandud uus avariipump andmaks vett olematule reaktorile. Akimov ja Djatlov oletasid, et vesi läks reaktorisse, kuid ta ei saanud sinna sattuda isegi imekombel, kuna plahvatus rebis ribadeks kogu torustiku ja vesi kogunes reaktori alla, kuhu pudenes ka hulgaliselt tuumakütust. Segunedes kütusega valgus üliradioaktiivne vesi alumisele korrusele, uputades kaabli ja jaotuskorrused, tekitades lühiseid ja ohustades jätta vooluta veel töötavad energiablokid. Kella viieks oksendavad Davletbaev, Bussõgin, Korneev, Praznik, Tormozin, Veršinin, Novik, Peršuk ja nende enesetunne on äärmiselt halb. Nad saadetakse arstipunkti. Davletbaev, Tormozin, Bussõgin, Korneev, nad jäid ellu. Nad said 350 röntgenit. Praznik, Peršuk, Veršinin ja Novik said 1000 röntgenit. Grigori Medvedjev, Černobõli vihik. Kuid pöördugem veel kord tagasi avarii algusesse. Lävime koos Valeri Perevoščenkoga tema surma teekonna. Ta ju otsis Hodemtšukki ja tahtis päästa oma alluvaid. See inimene ei tundnud hirmu. Mehisus ja kohusetunne viisita põrgu tulle. Jõudnud ruumini, kus pidi asuma Valera Hodemtšuk, jäi ta hämmingus seisma. Ruumi ei olnud. Peakohal kõrgus taevas ja vilkusid masinasaali põleva katuse tulekeeled. Aga otse tema ees oli tohutud lademed ehituskonstruktsioonide jäätmeid, lõhutud seadmeid, ehitusprahti, torujuhtmeid. Seal oli hulgaliselt reaktori grafiiti ja kütust, mis kiirgas ligi 10 000 röntgenit tunnis. Perevoščenko püüdis selles segaduses leida Valerat ja ta päästa. Ja üleval olid veel Genrich ja Gurgus, seal kus toimus plahvatus. Aeg läks. Iga sekund, iga liigne minut siin on hukutavad. Ikka tumedamaks muutub reaktori tsehi ülema nägu. Sees kõrvetab. Ta karjub, kutsub, siis hakkab ronima üle plahvatusega tekitatud rusulademete, haarates pimedas alles tulistest grafiiditükkidest, kuid Valerat ei ole. Ta on seal kaugemas saali otsas, seal on tema koht ja mees ronis edasi kõige kaugemasse nurka, kuid seal ka ei olnud kedagi. Väsimuses tuikudes ronis ta tuldud teed tagasi ja komberdas üles reaktori saali poole, sest seal oli tema meeles tules hukkumas Gurgus ja Genrich. Ta ei teadnud, et Anatoli Gurgus ja Oleg Genrich radioaktiivsest aurust tekkinud põletuste ja raske kiiritusega on juba laskunud mööda tinglikult puhast treppi alla ning saadetud arsti juurde. Perevoščenko kordab stažööride Kudrjavtsevi ja Proskurjatovi teekonda. Ta siseneb esmalt operaatorite ruumi, leidmata neid sealt läheb ta edasi kesksaali ja võtab vastu tules huugava reaktori tuumalöögi. Kogenud füüsikuna mõistis Perevoščenko, et reaktorit enam ei ole. et see on muutunud hiiglaslikuks tuumavulkaaniks. Et veega on seda võimatu kustutada, kuna alumise kommunikatsioonid on plahvatusega minema paisatud ja et Akimov, Toptunov ja poisid masinasaalis püüdes seada pumpasid töökorda, lähevad asjata surma. Inimesed tuleb kiiresti blokist ära viia. See on kõige õigem. Tuleb päästa inimesed. Perevõšenko laskus alla. Nüüd oksendas ta juba pidevalt. Hetketi kadus teadvus, ta kukkus, tõusis üles ja läks. Sisenedes juhtpulti, ütles ta Akimovile. Reaktor on purustatud, inimesed tuleb plokilt ära viia. Reaktor on terve, me anname sinna vett, ägestus Akimov. Me tegime kõik õigesti, mine arsti punkti, sul on paha, sa eksid, usu mind. See ei ole reaktor, seal põlevad konstruktsioonid, ehitised, see kustutatakse ära. Grigori Medvedjev, Černobõli vihi. Samal ajal kui Perevõšenko otsis rusude alla maetud Hodemtšuki, liikusid Polomartšuk ja Karbatšenko vaevaliselt rusulademeid ületades ruumi poole, kus plahvatuse hetkel pidi asuma Vladimir Šišenok. Nad leidsid ta alla varisenud tala alt aurust ja tulisest veest tekitatud põletushaavadega. Arstipunktis selgus, et tal on selgroo murd, murdunud on ka roided, aga praegu tuli ta päästa. Vabastanud sõbra tala alt ja püüdes mitte valmistada talle uusi kannatusi, kandis Polomartšuk Karbatšenko abiga sõbra välja. Tervisepunkti uks oli naelteega kinni löödud. Kutsuti kiirabi ja siis tuli 10 minuti pärast Velsker, Saša, Skatšon ja viis ta ära. Siis jõudis oma kiirabiga kohale lastearst Pelokon ja oli valves kuni hommikuni, kuni ta ise arstipunkti viidi. Polomartšuk ja Karbatšenko said sõpra otsides ja teda välja tuues tugeva kiirituse ja saadeti samuti varsti arstiabi saama. Dosimetrist käis oma mõõteriistaga, mis näitas vaid 3,6 röntgenit enne ära sõitu veel kord ruumid läbi, kuid see aparaat ei suutnud näidata meeletud kiiritust ja ta ei saanud töötajaid ohu eest hoiatada. Kell 2.30 tuli neljanda bloki juhtpulli ruumi direktor Brühanov, näost hall, hämmingus, peaaegu süüdimatu. Mis juhtus, küsis ta vaiksel rusutud häälel Akimovilt. Kiirgusfoon juhtpuldi ruumis oli sel hetkel umbes 3-5 röntgenit tunnis. Aga seal, kus ladestused olid lähemal, seal oli palju kõrgem. Akimov kandis ette, et toimus raske tuumaavari. Kuid reaktor on tema arvates terve, et tulekahju masinasaalis on peaaegu kustutatud. Major Teljatnikovi tuletõrjujad kustutavad tulekahju katusel, valmistutakse käiku andma teist toitepumpa ning varsti lülitatakse see sisse. Seletšenko ja tema inimesed peavad vaid voolu andma. Transformaator lülitus välja lühiste tõttu ja nii edasi. Te ütlete raske tuumaavari, kuid reaktor on terve. Milline on praegu kiirguse tase plokil? Gorbatšenko dosimeeter näitab 1000 mikroröntgenit sekundis. No, seda pole ka palju, rahunes veidi Brjuhhanov. Ma arvan ka nii, kinnitas Akimov. Kas ma võin Moskvasse ettekanda, et reaktor on terve? Võite küll, vastas veendunult Akimov. Brjuhhanov läks oma kabineti ja helistas sealt kell 3 öösel NLKP, keskkomitee, aatomienergeetika sektori juhatajale Marininile koju. Selleks ajaks jõudis 4. plokki aatomielektrijaama tsiviilkaitse ülem, no nimetame teda Solovjoviks. Temal oli aparaat, mis näitas kuni 250 röntgenit tunnis. Aparaadiga hoones liikudes mõistis ta kohe, et olukord on äärmiselt raske. Hoone paljudes kohtades rusuunikute juures oli kiirgus üle mõõduriista võimete. Solovjov kandis Brjuhhanovile olukorrast ette. Su aparaat on korrast ära, selliseid välju ei või olla, jäi Brjuhhanov enesele kindlaks. Sa ei mõista, mida see tähendab, sa tee oma aparaat korda või viskada prügimäele. Mõõduriist on korras, ütles Solovjov. Kell 4:30 saabus avariiblokki peainsener Fomin. Teda otsiti kaua. Kodus ta telefoni juurde ei tulnud, naine pomises midagi arusaamatut, keegi ütles, et ta on kalal, küllap sellepärast ei võtagi telefoni vastu. Midagi inimesed teadsid. Kandke olukorrast ette. Akimov kandis ette täpselt loetles ta tehnoloogiliste operatsioonide järjestuse enne plahvatust. Me tegime kõik õigesti. Mul ei ole vahetuspersonalile pretensioone. Reaktor on terve, küsis Fomin. Reaktor on terve, vastas Akimov. Andke lakkamatult reaktorisse vett. Praegu töötab avariitoitepump. Fomin eemaldus. Tema oli esimene, kes murdus vastutus koormaal, mille raskust ei suutnud tema upsakas loomus kanda. Annud Akimovile korralduse pumbata reaktorisse vett, väljus Djatlov koos dosimetristiga. Kogu ümbrus oli kaetud reaktori grafiidiblokkide ja kütusetükkidega. Õhk oli paks. Aktiivsus, päris Djatlov. Piip on põhjas, 1000 mikroröntgeni peal piip on põhjas, kurat kurk kuivab. Teil pole mõõduriistu ega kuraditki, titekestega mängite. No kes võis arvata, et me saame sellise fooni, pahandas dosimetrist. Laos on 1000 röntgenilise skaalaga riist, aga ladu on lukus. Võti on krasnozooni käes, aga sinna ei pääse ligi. Kõik on rusude all ja kõrvetab. Ilma mõõte riistata tunnen, kuidas kõrvetab. Kalkunid olete, mõõte riist laos, jumardid, mõõda nüüd ninaga. Ma ju mõõdan, püüab alluv olukorda leevendada. Kui ainult sina mõõdaks, ka mina mõõdan ju ka, aga ei peaks, on sinu töö. Nad jõudsid rusudeni, mis kõrgusid maast peaaegu separaatorite ruumini. Vaata, mis sa kokku keerasid. Lõpp, hüüdis Djatlov. Dosimetrist klõpsutas mõõduriista ja pomises. Ikka üle, ikka üle. Viska see kus kurat. Lähme ringiga ümber masinasaali. Ümberringi vedeleb grafiiti ja kütusekamakaid. Pimedas ei ole just päris selgelt näha, kuid soovi korral võiks aru saada küll. Pidevalt komistad grafiiditükkidele, togid neid jalaga. Reaalne aktiivsus. 15 000 röntgenit tunnis. Sellepärast ongi mõõduriistal pidevalt piip põhjas. Kui teadvus ei võta nähtud vastu. Jõutakse masinasaali surve basseinini. kus betoonseina ääres on 19 tuletõrjemasinat. Katuselt kostab tulemüha. Leek on kõrgem kui ventilatsioonikorsten. Aga kummaline. Neljanda energiabloki peainseneri asetäitja ekspluatatsioonialal teadvuses on tekkinud nagu kaks mõttesuunda. Üks neist. Reaktor on terve vett juurde, teine, grafiit on maas, kütus on maas, kus kohas tahaks teada arusaamatu, radioaktiivsus on meeletu, sisikonnaga tunnen radioaktiivsust. Kõik, kaome siit, andis Djatlov korralduse. Nad läksid tagasi juhtpuldi ruumi. Gorbatšenko läks oma puldi juurde. Pidi kohale jõudma ka Krasnožon. Mõlemad said 400 röntgenit. Kell 5 hommikul hakkasid nad oksendama. Surmanõrkus, peavalu, pruunikas punane päevitus, tuumapäevitus. Gorbatšenko ja Djatlov läksid omal jalal esimesse blokki ja sealt kiirabiga arstide kätte. Grigori Medvedjev, Černobõli vihi. Tunnistab Alfa Fjodorovna Martõnova, NLKP keskkomitee aatomienergeetika sektori juhataja Mariini abikaasa. 1986. aasta 26. aprilli öösel kell 3 kõlas meil kodus kauge kõne telefoni helil. Černobõlist helistas Mariinile Brjuhanov. Lõpetanud kõne, ütles Mariin mulle. Černobõlis on kohutav avarii, aga reaktor on terve. Ta riietus kiiresti, kutsus auto välja. Enne lahkumist helistas keskkomitee kõrgemale juhtkonnale. Kõigepealt Frolõševile, see Dolgihile, Dolgih Gorbatšovile ja poliitbüroo liikmetele. Pärast seda sõitis keskkomiteesse. Kell 8 hommikul helistas koju ja palus mul valmis panna seep, hambahari, käteräit. Kell 4 hommikul tuli Brjuhanovile Moskvast korraldus. Organiseerige reaktori pidev jahutamine. Radiatsioonikaitse ülem Krasnozon, kes vahetas välja Gorbatšenko, jätkas samas vaimus. Ikka veel 1000 mikroröntgenit sekundis. Töötada tuli 5 tundi. Ka tema ei suutnud kindlaks teha tõelist kiirgusfooni. Akimov ja Toptunov olid juba korduvalt käinud reaktori juures jälgimas, kuidas toimib avariipumbast antav vesi, kuid tuli aina mühas. Toptunov ja Akimov olid tuumapäevitusest pruunikas punased. Neid piinasid pidevad iiveldushood, mis keerasid sisikonna lausa pahempidi. Djatlov, Davletbaev, kõik masinasaali mehed olid juba arsti punktis. Akimovile oli saabunud vahetus, aga Akimov ei lahkunud. Nende inimeste mehisuse ees võiks mütsi maha võtta. Nad ju määrasid end kindlale surmale. Ja ikkagi, nende tegevus lähtus esialgsest valest eeldusest, et reaktor on terve. Nad ei tahtnud uskuda, et reaktor on purunenud, et vesi ei satu reaktorisse, vaid uputab alumisi korruseid ja kaabli kommunikatsioone. äkki taipas Akimov, et miski ei lase veel sattuda reaktorisse. Kuskil torujuhtmete liinil on siibrid suletud. Nad tungisid Toptunoviga toitesõlme, kus põrandat kattis kütuse tükkidega reaktiivne vesi. Kaugemas nurgas paistis taevas. Radioaktiivsus oli üle 5000 röntgeni tunnis. Kui kaua suudab inimene nendes tingimustes elada ja töötada? Mitte kaua. Nemad oleksid pidanud tegelikult juba surnud olema, kuigi nad töötasid veel edasi. Hinnates eelnevat olukorda ja personali tegevust pärast plahvatust, peab ütlema, et vaieldamatult ilmutasid kangelaslikkust ja surmapõlgust, turbiinimeeskond masinasaalis, tuletõrjujad katusel ja elektrikud, eesotsas elektritsehi ülema asetäitja Seleschenkoga. Nad peatasid katastroofi arengu masinasaalis ja väljas ja päästsid seega aatomielektrijaama. Säästes oma noori töökaaslasi käis Aleksander Seleschenko kolmel korral elektrolüüsi ruumis, et tõkestada vesinikuvool avariigeneraatorisse. See kõik toimus peasaali vahetusläheduses, kus foon oli kuni 15 000 röntgenit tunnis. Võime mõista, kuivõrd kõrgelt kõlbeline oli selle 50-aastase mehe käitumine, kes oma eluga kaitses noori elusid. Ta sai oma 2500 röntgenit, millest oleks jätkunud 5 surmaks. Ta suri Kiievis. Vaieldamatu on Berevashenko, Polomarchuki, Gorbatšenko kangelaslikkus, kui nad püüdsid päästa oma kaaslasi. Mis puudutab Akimovit, Diatlovi, Toptunovi, siis nende ennast salgav töö oli paradoksaalselt suunatud avariisituatsiooni süvendamisele. Vale hinnang olukorrale, reaktor on terve, vajab jahutust, millest Brühanov kandis ette Moskvasse ja sai kohe korralduse reaktorit pidevalt jahutada. Selline seis kergendas enesetunnet, andis lootus, kõik oli selge, anna vett, jahuta reaktorit, kõik saab korda. Kõikjale Moskvasse, Kiievisse läks sama informatsioon. Reaktor on terve. Anname aparaati vett. Kesksaalis lõhkes avarii veepaak. Plahvatus viis ära kesksaali kupli. Radiatsioon on normi piires. Hukkunud on üks inimene, Valeri Hodemtšuk. Vladimir Šošenok sai 100%-lised põletushaavad. Seisukord raske. Mõelda vaid. Radiatsioon normi piires. Muidugi töötasid ju mõõteriistad, mis näitasid vaid 1000 mikroröntgenit sekundis. Kuid kes keelas Brühanovil varumast piisavas koguses vajalike mõõteriistu? Miks olid aparaadid lukustatud ruumis? Miks Brühanov eiras tsiviilkaitse ülema ettekannetega edastanud Moskvasse ja Kiievisse tema andmeid radiatsiooni taseme kohta? Loomulikult oli siin argust, vastutuse kartust ja kompetentsuse puudumisest tingitud kohutava katastroofi võimalikkuse eitamist. Jah, tema mõistus ei võtnud sellist võimalust vastu, kuid see vaid selgitab. Mitte ei õigusta tema tegevust. Moskvast anti Brühanovile edasi, et on organiseeritud valitsuskomisjon. Esimene grupp spetsialiste lendab Moskvast välja 9 hommikul. Pidage vastu, jahutage reaktorit!
curé. Strahlt Wellen zum Empfangsgerät.